750 anos construindo a historia de Pontedeume. Coas dificultades derivadas da pandemia do coronavirus, en Pontedeume non queren deixar pasar este aniversario. Para falar das actividades programadas, acompáñanos Juan Coira, comisario de exposición, que se pode visitar na Casa da Cultura. Bos días.
Hola, que tal? Bo día.
Tamén Adrián Ares, organizador dunhas xornadas sobre historia local que se celebrarán en Pontedeume no vindeiro mes de outubro. Bos días.
Hola, bo día.
Juan, que material integra a exposición?
Pois a ver, a exposición está centrada nun eixe fundamental que son os documentos máis emblemáticos da historia da vila desde a súa fundación ata prácticamente a actualidade. Pero non únicamente se poden atopar documentos, tamén se poden ver máis de 100 imaxes, entre planos, fotografías, moitas delas antiguas, cartografía histórica, historiografía, os libros máis senlleiros dos investigadores destes últimos anos, co cal un compendio bastante amplio destes 750 anos de historia. É dicir, hai un relato histórico que vai urdindo toda a trama, pero basicamente co protagonismo dos documentos e dos historiadores.
Entre a xente que puido xa visitar a exposición, que vos comenta? Cal é a imaxe ou o documento que máis chama a atención?
A ver, eu tampouco falei moito con xente, na que sei que sí, que xa foron bastantes a visitar a esta exposición, pero eu penso que o que máis chama a atención é sobre todo os documentos, porque nos temos nesta exposición, xa tiñamos no centro de interpretación ali no Torreón, privilexios reais de Enrique IV de Xoán II. Entón, eso sempre chama atención, sobre todo pues, pola súa antigüedade, ¿no? E pola importancia que tuvo para a vila. Pero, ademais, hai outra serie de documentos que falan pues, sobre o pilón, sobre a antiga muralla, as ordenanzas municipais, é dicir, unha serie de documentos moi importantes para a vila, que mellor non son tan coñecidas, pero que, desde logo, son fundamentais para a nosa historia, e creo que a xente, sobre todo os que somos dali, nos chama moitísima atención, que son detalles que non todo o mundo coñece.
Adrián, e con que objetivos se programan esas xornadas de historia local?
Pois un pouco vamos na liña de complementar ese relato histórico que decía Xoán que se está a facer na exposición. É dicir, hai moitos temas, moitas cuestións que quedaron fora, obviamente por cuestións de espazo, da exposición. Entón, pois, intentamos involucrar a distintos investigadores de Pontedeume da Contorna que aporten, pois, o seu coñecemento sobre temas como a guerra civil, as pandemias, cuestións que por mor da longitude, digamos, ou do espazo, pois non podemos integrar na exposición.
Xoán, cal é o contexto no que se produce a creación da vila de Pontedeume, ese documento real de Afonso X Sabio de decembro de 1270?
Pois a ver, contexto xenérico, falamos do Reino de Castela, un contexto de expansión e dun contexto de fragmentación do poder político. O Estado non ten a fortaleza suficiente, como pode ter hoxendía, de controlar todos os territorios. Entón atópase coa queixa de 30 freguesías neste caso, nos seus territorios de Reguengo, de que se ven apurados porque, sobre todo, malfeitores que se din nobres, pois están causando problemas, por decirlo de alguna maneira. Entón, fan este requerimento ao rei Afonso de que, por favor, que reorganice este territorio de alguna maneira que se xa seguro a vida. Entón, en Pontedeume xa existía a ponte, fundamental para a historia da vila e para a historia da súa fundación. En certa maneira, podía haber algún pequeno asentamento, pero non había unha poboación, formaba parte do Couto de Breamo. Entón, pois o rei, para controlar mellor o paso sobre a ponte e controlar mellor estes territorios de Reguengo que quedaron encaixonados entre os diferentes señoríos, pois decide fundar unha poboación, Afonso X xa fundara outras, fundar aquí unha poboa para reorganizar, para mellor poboar, que é a frase concreta que dio o privilexio, para mellor poboar e reorganizar todos estes territorios.
Adrián, quen escribía en Pontedeume na Idade Media?
Pois a verdade é que moi pouca xente e sobre todo o problema é metodolóxico, non, neste caso, é dicir, non podemos achegarnos pola falta de documentos a esa población que porcentualmente era moi baixa que podía escribir na vila. De feito, hoxendía só conservamos documentación emitida desde fora, non? Por exemplo, pois os privilexios que mencionábamos de fundación, algún documento do século XIII tamén bastante, bastante antigo, xa que mostra ese emprego do galego inicial e que, por outra banda, pois eran feitos por profesionais da escritura, no? Notarios, escribáns, pero non podemos falar de moita xente, digamos, de unha población grande que escriba hasta o século XVI ou ben avanzada a idade moderna.
E Xoán, cales eran os alimentos máis utilizados na comarca eumesa no pasado?
Pois, mira, non vou descubrir nada con esta ponencia. Máis ou menos todos coñecemos este tipo de alimentos. Pero si espero que sirva para decatarse da importancia de algúns deles, como por exemplo a cebada, que era fundamental, o pan era o alimento básico, pois pan de cebada. O viño, por suposto, a bebida por excelencia, non? Quer dicir que non houbera outras, que por suposto había auga, existía, había cerveza, había sidra, pero o viño era fundamental, tamén tiña unha simboloxía como pan eucarística que naqueles tempos influía. Ademais, a carne era o ideal, o que pasa que o campesiñado non podía acceder a ela tanto como lle gustaría. É dicir, os tipos de alimentos non cambiou tanto. Os americanos, sí, desde logo, a pataca, hoxe en día é fundamental, o tomate, na Idade Media non existían. E hoxe en día a gastronomía galega non se entende sin pataca, sin pemento, sin pimentón, por suposto. Pero o que é o tipo de alimento non cambiou tanto. Cal é o problema? A variedade. O que antiguamente o campesiñado só podía acceder ao pan, sobre todo, as legumes, as hortalizas, pois para nós hoxe en día o acceso á carne é relativamente doado. Falo desde o punto de vista xenérico, non? A ver, a xente, por desgracia, non pode acceder tanto. Pero se é doado a tenreira, por exemplo, pois antiguamente querían, pero non podían. Entón, é a variedade o que marca a diferencia fundamental entre a alimentación do pasado e a do presente.
Supoño que tamén sería importante na comarca a castaña, pola súa abundancia nas fragas do Eume, non?
Sí, exacto. A castaña, en algúns sitios de Galicia, incluso se chamaba pataca antiguamente, porque a pataca sustitúa a castaña fundamental, tanto para as personas como incluso para os animales, pero fundamentalmente para as personas. Sí, sí, unha serie de alimentos que ao mellor hoxe non lle damos tanta relevancia, pero que antiguamente eran fundamentais. Entón, anda que basicamente se sen os mismos, que a xente perciba que determinados alimentos dos que hoxe non lle damos o valor, pois antiguamente salvaron da fame a moitísima xente e que siguen tendo un valor nutritivo enorme e que se pode recurrir a él, porque además produto de cercanía, barato, o que se pode recurrir nos tempos de hoxe.
Adrián, quen participará nas xornadas de historia local?
Pois buscamos que participara xente que xa tivera traballado sobre Pontedeume e sobre estes aspectos, no, que vimos mencionando. Entón, recurrimos primeiramente a xente que xa participara na revista, sobre todo de cátedra, tanto da vila como de fora, e por outra banda xente tamén que fora un pouco experta no campo no que pretendíamos que se falara. Entón, pois, recurrimos a, bueno, aos comisarios, interviremos na exposición, aparte de guiar ou presidir algunha das mesas, tamén recurrimos a algún dos profesores da vila, por exemplo, penso en Juan Carlos Arias, que vai falar de pandemias, Bernardo Maiz, que vai falar da Guerra Civil, o bibliotecario Alexandre Caínzos, que fará sobre cuestións de fotografía familiar. Entón, bueno, ao final é un grupo bastante nutrido, digamos, de expertos, cada un na súa área, que contribuirá a completar esa exposición.
Xoán, falabaste antes da ponte como un elemento crucial na fundación e na configuración da historia de Pontedeume, uh-huh. Pero houve moitas pontes, porque a ponte foise destruindo polo río e reconstruindo uh-huh. progresivamente, non?
Pois sí, efectivamente. Na que a ponte foi fundamental na historia de Pontedeume, na súa fundación, por suposto, ao mesmo tempo tamén foi unha responsabilidade moi grande, mesmo unha hipoteca. É dicir, co paso do tempo, a ponte se foi pois deteriorando e o pueblo foi o encargado de manter en boas condicións un paso fundamental entre o norte de Galicia e o sur, digamos, entre os propios territorios dos Andrade. Os Andrade non eran só os señores de Pontedeume, eran tamén de Ferrol. O Alfoz de Pontedeume tanto vai para o norte de Eume como para o sur. Entón, ese paso sempre foi fundamental. Nas propias ordenanzas de 1622 tamén se exixe a continua reparación, e no século XVIII estes grandes proxectos de reforma que están incluídos na exposición de Ferro Caveiro e de Casa Sinoboa, é dicir, o mismo que edificou a fachada do Obradoiro, da catedral, é dicir, dous arquitectos de moito prestixio encargados de reconstruir esta ponte, que xa no século XIX pues, xa estaba moi deteriorado, entonces pues, os novos tempos que se din, pues, decidiron retirala, destruir e construir a actual, incluso destruindo tamén a capela e o hospital de peregrinos que estaba no, no seu centro. De todas formas, fomos descubrindo cousiñas, vai haber imaxes sobre a ponte inéditas que esperemos que se podan expoñer, porque esta exposición vai medrando e mellorando co paso incluso dos días, así que esperemos ter máis cousiñas que dicir alrededor da ponte.
E para as xornadas, esperade xa poder celebrálas con total normalidade ou haberá que manter aínda certas medidas de seguridade?
Claro, sí, eso desde logo, ¿no? De feito, o mantemento das medidas prevese que vai para longo, pero bueno, eso non pode facer que nos deteñamos, que a cultura se pare. Entón, bueno, desde a organización das xornadas e en constante sempre contacto co concello, que será que nos proporcione as medidas ou, digamos, que nos axude, ¿no?, a leválas a cabo, pois tentaremos desenvolver unhas xornadas dentro das do que se pode hoxendía facer, ¿no? Entón, por unha banda, as típicas medidas de xa habituais de uso da máscara, a distancia de seguridade, o emprego dos xeles, a eso podemos engadir pois sobre todo relacións cuestións relacionadas cos medios que vamos a empregar nas xornadas, por exemplo, ordenadores para realizar presentacións, pois que haberá que ter presente que hai que ir desinfetando cando acabe cada relator de falar, entón pois sempre son medidas que hai que engadir as xa habituais, pero que non impiden que as xornadas se podan levar a cabo dentro da nova normalidade.
Os historiadores moitas veces trasladan os datos do PO dos arquivos para o PO das bibliotecas. Iso non pasa coa historia local que xenera moito interese, dicía o catedrático Pejerto Saavedra. Para demostrar ese interese pola historia local, o poder divulgador da microhistoria, aquí están estas actividades organizadas en Pontedeume. Xornadas de historia local en outubro, e exposición sobre os 750 anos da vila, que xa se pode visitar na Casa da Cultura de Pontedeume. Xoán Adrián, moitas grazas.
A vos.